naannoo daangaa bulchiisa naannoo Somaalee fi Oromiyaa akkasumas iddoo biraatti walitti bu'iinsi uumame gaaffii jijjiiramaa kan uummanni kaase bifa biraa qabsiisuuf mootummaan kan qopheessedha jechuudhaan madarak himatee jira. Lammiiwwan biyyattii dhimma kanatti ilaalchatti kenne qaamni biraan ituu gidduu hin seenin rakkoo jiru akka fudhataniifis hubachiisee jira. Mootummaan Itoophiyaa gamasaan dhimma kana qoratee kan itti gaafatamoo ta'an seera duratti akka dhiyeessu beeksisee jira. Itti gaafatama waajjira quunnamtii uummataa kan madrak ka ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu waa'ee ibsa har'aa kan gaafadheen jira.
Mootummaan seera baaseera. Seera isa baase kanaaf immoo dhabboomamu jireenya namaa fi waan tokkoyyuu waan itti gaafataman hin qabu kan jedhudha waan isaa.
Kun maalirratti hundaa'ee jedhame?
Ergi mootummaan kun kana qabate asitti waggaa 26 jalqabeera. Gaafa jalqabe mirgee dimokiraasii hin jiraata. Namni mirgisaa eegamee fi biyyaana keessatti bilisaan jiraachuu hin danda'a. Kanaaf federaalizimii irratti hundoofne sablammiin hundumtuu walii gallee biyya sana tokkummaa ishee eennee hin jiraanna kan jedhu ture. Tabtii 32 tokko irratti kan jedhu namni lammii Itoophiyaa ta'e biyyaana keessa iddoo barbaade taa'uu hin danda'a. Mana jireenyaa ijaarrachuu hin danda'a. Horii soruu hin danda'a. Dhalatoo Itoophiyaa ta'e bichaa'utu hin ta'e namni bakkeeyyuu dhufee kana keessa iddoo barbaade taa'uu hin danda'a kan jedhu ture. Amma garuu keessatti lammiin Oromoodhaa 55,000 ta'u bulchiinsa naannoo Somaalee keessaatiin gad dhiisee mana isaa dhiisee jireenya isaa dhiisee ba'eera. Ba'aa Harargee keessatti Awwadaa irratti namni 18 du'anii namni 12 lammii Itoophiyaa Somaaleeti. Namni 6 immoo dhaloota Oromoo kan ta'anidha. Akkasumas naannoo Ba'aa Harargeetii qabee hamma Mooyaaleetti daangaa jiru hundumaa kana keessatti lola guddaatu jira. Namni baay'een du'eera.
Ajjechaaf godaansa jettan kana maaltu gaggeessaa jira?
Ajjechaaf godaansa kana liyyuu poolisii isaan jedhan tokkotu isaantu hidhataadha. Hundumaa qabu. Saba Somaalee sin ajjeesu, saba Oromoo sin ajjeesu, Somaaleetu Oromoo ajjeeseedhama, Oromoo Somaalee ajjeeseedhama. Keessatti immoo mootummaan dhaabbate kuni namni biyyaana keessa lammii kana keessa ta'ee jiraate waan inni mootummaa dhaabeef waan baay'ee keessaati. Tokko mootummaan dhaabbatu lubbuu koree eega jedheeti. Lammaffaan misooma hojjetamu qobaasaa waan hin hojjenneef lammiin jiru walitti dhufeetu. Mootummaa dhaabee mootummaatu misoomsa hojjetaaf garuu nam tokko lubbuudhaaf jiraachuudhaaf biyyaana keessatti yoo mootummaan eegumsan godhuuf ta'e akkuma argetti namni nama ajjeesa ta'e mootummaan jireenyi isaa maali kan jedhudha. Isa kana gara ibsa keenya keessatti kan nuyi ibsu yaalle.
Egaa walitti bu'iinsi daangaa inni bulchisa naannoo Somaalee wajjiniin ta'e kun yeroo dheeraa fudhataa tureera. Ammas hin furamiin jira.
Yeroo hundumaadha. Nagarratti hundoofne sabi keenya qabsoo godhee bilisummaa isaa akka hin argatudha kan nuyi barbaannu. Humnaan utuu hin ta'in jaalalaaf waliin ta'anii haasa'uudhaan gara sechitti hojiin hojjetama malee walirratti dhukaasanii mana wal gadhiisanii sabaan iddoo bultiisaa iddoo jireenya isaa hunduma isaa keessaa balleessanii kanaan nagaan argamee mootummaan uumamee jiraata miti. Yeroo akka kana ta'u mootummaan hin jiru jechuudha. Waan namootaaf barbaachisu hundumaa gochuun hin danda'amu yoo ta'e biyya qabna jedhanii haasa'uun baay'ee ulfaata. Kanaaf nuyi sabi keenya kanarratti dammaqee walitti bu'iinsi kun kan mootummaan yeroo ittiin bituudhaaf jedhee walitti buuse gidduu taa'ee kanumadhee ilaaluudha malee sabi kun waggaa baay'eedhaaf warra walii wajjin jiraatu jaalala uumee yeroo rakkinaattis yeroo bal'inaattis waliin jiraatu waan ta'eef. Ammas immoo ati dhaloota akkasiitii akkas jedhanii kan walirratti kakaasan warra kakaadinee warra kakaabinee mootummaadhaan warri iddoo iddoo adda addaatti bobba'anii jiran saba kana kan walitti buusan kana sabi kun irratti tokko hidhee baruun isa gubbaa irraa beekuun isa gubbaa jira jenna.
Garuu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyi Yuudheen Gaddaa akka jedhanitti bulchiinsi naannoo lameen irraa dubbatamaaf irratti hojjetamaa jira jedhu.
Namni amma du'aa jira dubbatamaa jiraannu isaanii ta'uu qabu humna qabu horii qabu waan barbaadan hundumaa qabu geejjiba hundumaa qabu of danda'oodha. Sabi kun ikkoo waa tokko hin qabu akka qullaa jiraam kan isa ajjeesaa jiru isa hidhatee isa isaanii kanaan dura deenjisanii iddoo sana kaantu saba kana ajjeesaa jira. Sabi kun karaa kanaati malee sabi walitti ba'ee daangaadhaaf jedhee wal lolee wal ajjeesee hamma kanaatti waan godhu hin jiru. Sabi kun buuxannoo waan inni hin qabneef beekumsas waan hin qabneef iddoo adda addaati abalatu si ajjeesuu dhufe abalatu akkasii gochuu dhufe jechuudhaan kan walitti naqanii yeroo kana immoo ofii isaaniitii gar tokko ta'anii kan isaan ilaalanidha. Amma kan nama ta'aa jiru mootummaan Itoophiyaaf asiidhiisiitii Daarfuriin dhaqeera nagaa buusuudhaaf. Somaalee irratti bobba'ee waggaa hammanaadhaa saba gara baay'ee eeguudhaaf UN jalatti gamtaa dhumaarratti iddoo qooda fudhatee nagaa eegaa hanture mootummaatu har'a biyya isaa keessatti nagaa saba isaatii eeguu dadhabe jedhama moo maali? Kana kan nu ajaa'ibsiisu sabni kun attamitti namni tokko garmalee wal ajjeesa. As fidanii gara Adaamaa kanarratti kaleessa miidiyaa irratti yemmuu nu arginu firdilibsiifaa waan madda addaa uffatanii waan jiraatan nyaata fa'aa kana kennanii nutti argisiisu. Maaqa isaaniitti hin deebinne. Humna mootummaa kana ta'e utuu hin ta'in gaaffii sabii kanaan dura gaafatame baay'eedha. Waa'een dimookiraasii gaafatameera, waa'een jireenya bultiidhaa gaafatameera, waa'een gabaa gaafatameera, waa'een sirni ittiin bultii kun hundumti isaa sirrii miti jedhee sabii kanaan dura hiriira bahee karaa adda addaatiin gaafatee ammas immoo gaaffiin kun deebii hin argatiin waan jiruuf kanammoo deebisu waan hin dandeenyes maal goonaa jedhanii kana akeeka uumaniiti. Akeekaan hojjetamaa jira kana.
Dhumarratti murtiin darbee jira.
Murtii nuyi dabarsine bara 2007 irratti mootummaan kun dhibbatti biyyaana bulchuudhaaf sabi kun nafileera jedhee dubbateera. Haa ta'uyyuu malee amma kan biyyaana bulchaa jiru gubbaa gararraa dhaqabee hamma goda qabalee jiru keessatti iddoo mootummaan kun bulchu keessatti wanta godhamu hundumaa beeka. Saba kana tokkoof shanitti hiree guyyaa guyyaatti to'ataa jira. Rakkina amma argamee jiru kanaatiif kan itti gaafatamu mootummaadha jenneerra. Kaffaltiin haa ta'uu jenne warra lubbuun isaanii bahe maatii isaaniif. Lammaffaan amma yeroo ammaatti qe'ee isaanii maatii isaanii jireenya isaanii hunduma gadhiisanii mana isaanii warra deemanii amma iddoo gara biraatti asii qubatan kan deebisanii akka gashanii gaafannaa jenneerra. Inni sadaffaan mootummaan federaalii fi mootummaan naannoodhaa walitti qabamanii namoota biyyaana keessa jiru hundumaaf nagaa eeguudhaaf. Daangaa biyya kanaa eeguudhaaf kana hundumaa waan hin goonee fi waan godhame kana hundumaa itti gaafatamu jenna. Arbaffaan qorannoo addaa kan kana keessatti qooda hin fuganne nami addaadhaa dubbii kana qoratee warra kana keessatti ajajan warra kana keessatti qooda fudhatan warra kana hundumaa hojjetan hundumaa qoratamee seera akka dhiyaatanii gaafannaa jenna. Dhumarratti warri lubbuu isaanii bahee hin gaddina. Sabi kun garmalee akka walitti hin buune walitti buusu yommuu yaadamu immoo kana irratti dammaqanii gara sirriitti akka kanan goone hin yaadachiifnaa jenna.
Kibxata darbe waajjira dhimmootii koominikeeshinii kan mootummaa Itoophiyaa keessatti daayirektara jeneraal dhimma miidiyaa fi hariiroo uummataa akka ta'an obbo Mohaammed Seyid torban darbe walitti bu'iinsi uumame lubbuu namaa galaafatee qaamaa hir'isuun akkasumas qabeenyaa miidhuusaa kanas uummataaf ibsinee turree jedhan gamlameen irraa uummanni waan godhaaneef kun akka hin taaneef to'annaan godhamaa akka jiru gama kaaniin immoo kanneen godaananiif nyaata wal'aansa fayyaa fi deeggarsa adda addaa kennamaa akka jiru hubachiisan. Nageenya eegsisuuf humnootiin federaalaa to'annaa bal'aa akka gaggeessaa jiran bulchiinsa gama lamaaniinis qooda fudhataa akka jiran dubbatanii kanneen madaa'an wal'aansa fayyaa argataa jiru jedhan. Waa'ee ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa kanaas yennaa ibsan inni kun qoratamaa jira gara fuulduraattis ibsamaa jedhanii uummanni gamlameenii nagaa waariinsa qabu argamsiisuu keessatti hirmaataa akka jiru dubbatan itti fufanis.
Kanneen qaddam hirroon isaanii sassaabbatan agbaab bazaa walitti yoo isaan maakaalaluun sira ahuun indiisanaajjag ka'uu isaan gaafata ganaanya walitti.
Ammaan dura hiree murteeffannaa uummanni kenne irratti hundaa'uudhaan. Hojiin daangaa sararu amma akka xumuramu daangaa kan ilaaleen ammaan booda walitti bu'iinsi tokko akka hin jiraanne gochuuf qabatamaan sosso'amaa jiraa jechuudhaan yaada isaanii ibsaniiru.